Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ko'p masihiylar birinchi jamoatda muqaddas ruh bajargan va xavorilar faoliyati kitobida bayon etilgan xizmatlar bugun ularning jamoatlari uchun namunaligini tan olishmoqda. Ular Isodan o'zlarini muqaddas ruh bilan to'ldirishini so'rayaptilar va u to'ldirmoqda. Ular muqaddas ruhdan jamoatda inomlarni namoyon etishini so'rayaptilar va u namoyon etmoqda. Natijada ko'plar ibodatlarga javoban muqaddas ruh qudrati vositasida shifo olmoqdilar. Shifo olish uchun Yoqub bizga andoza beradi. Biz jamoatdan kattalarni ular biz haqimizda ibodat qilishi uchun taklif qilishimiz kerak. Bular ruhiy oqsoqol, xushxabarchi yoki ruhiy xizmatchilar bo'lishi mumkin. Muqaddas kitobda moy muqaddas ruhning ramzidir. Moy bilan surtilgan insonlar bu bilan ular Xudoga taalluqliligini guvohlik qiladilar va uning ruhiga ularda faoliyat ko'rsatishga ishonch bildiradilar. Ularni moy surtish emas, balki muqaddas ruh shifolaydi. Agar sizlardan biror kishi bemor bo'lsa, imonlilar jamoatining oqsoqollarini chaqirsin. Ular Rabbimiz Iso nomi bilan duo qilib, bemorning boshiga yog' surkasinlar. Iymon bilan qilingan duo bemorni sog'aytiradi. Rabbimiz o'zi uni tuzatadi. Sizlar Iso Masihga iymon keltirgan sifatida boshqalarga salomatlik berish uchun muqaddas ruh tomonidan xizmatga jalb etishingiz mumkin. Siz muqaddas kitobga asoslanib, ularga Iso kasallarni qanday shifolaganini ko'rsatishingiz mumkin. U ibodatlarga javoban qilishini va bugun ham odamlarni muqaddas ruhning kuchi vositasida shifolayotganini ularga bildiring. Iso Masihga iymon keltirgan har bir kishi kasallar uchun ibodat qilib, ularning sog'ayishini kutishga haqlidir. Nima uchun? Chunki Iso buni va'da qildi. Shuning uchun ishoning. Quyidagi alomatlar imonlilarga hamroh bo'ladi. Mening nomim bilan jinlarni quvib chiqaradilar. Yangi tillarda so'zlaydilar. Qo'llariga ilon olib ko'tarsalar ham yoki halokatli biror narsa itsalar ham ularga zarar yetmaydi. Bemorlarga qo'llarini qo'yganda ular sog'ayib ketadilar, deb yozilgan Mark kitobining 16-bobi 17 va 18 oyatlarida. Muqaddas ruh Iso Masihni o'liklar ichidan qayta tiriltirdi va uni o'zgartirdi. U sizlar bilan hamda xuddi shunday qiladi. Muqaddas ruh Xudoning farzandlarida yashaydi va ularga Iso Masih va'da qilgan barakali hayotni beradi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzuimiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.